La crucea Hristosului Sfânt, suntem la ultimul nostru popas, în care aș vrea să aduc cumva tot ce s-a întâmplat și să rămână în mine și în voi o cântare de aducere aminte. Mesajul, așa cum s-a anunțat, are titlu Și totuși există cruce. Apostolul Pavel spune așa aici, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. În seara aceasta și aici, aș vrea să se împlinească această bucată de cuvânt dumnezeiesc. Pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, propovăduirea acestei dimensiuni dumnezeiești să fie puterea lui Dumnezeu. Suntem în viața noastră în multe dificultăți, în multe zone, să spunem așa, de neînțelegere, de îngrijorare, aveam, ce știu eu, undeva 19 ani, 20, mă rog, undeva pe aici. Și mama mea este o femeie țărancă, dar are de la Dumnezeu așa o inteligență nativă, pe care fiecare mamă o are. Și se uita așa la mine, mai mă jucam, mai plecam în oraș, mai povesteam cu fetele care erau vecine cu noi, sau, mă rog, în sfârșit. Și a văzut de așa pe chipul meu coborât culoarea aceea de humă, a îngrijorării, oare ce o să fac? Oare eu o să fiu în stare să mă căsătoresc? Oare eu o să fiu în stare să am și un cuib al meu, cum au alții care sunt din familii mai de vază? Oare eu din mama mea țărancă și tatăl meu muncitor necalificat, oare voi putea să fac vreodată ceva în viață? Orice e posibil în secolul 21. Am început să mă speriu. A văd că merge, e hotărât. Da. Crezi că îl poți opri pe nenea asta? Da. Merge, încă merge, merge. Deci e 2, 5, 7, 9, 12. Cred că din satelit s-a întors înapoi și repetă ce vorbesc eu, da. Tot am transpirat. Să schimb microfon sau... Da. Nu o să nu-l schimb. Îmi zice că nu-i de aici. A, încă merge. Asta e ca în novela aceea, în vreme de război sau care, când venea la noaptea și zicea, credeai că a murit neica. Mă știu, ajutați-mă cei care sunteți mai... Da, nu contează, s-a rezolvat. Întorcându-mă la ce discutam, deci mama vedea pe chipul meu această culoare de humă, a împovărării cumva, a fiului ei care se gândește, oare din mine va ieși ceva, oare voi putea să fac ceva? Și pentru că ea nu avea programe din astea de înțelepciunea în șapte trepte, pentru că nu avea la dispoziție cabinete din astea de psihologie care se vorbească despre psihologia vârstelor și să o atenționeze că voi fi și eu adolescent și să-și ia măsuri, mama n-avea din astea. Dar în anul acela, când ea a văzut lucrul acesta pe chipul meu. Se întâmplase un lucru în casa noastră sau în curtea noastră. Mama, ne-a dispărut o găină. Sigur că voi, cei care nici nu știți ce să alea găini, mă refer la generația tânără, care vedeți numai în poze, nu puteți realiza ce însemna când eram eu copil să-ți dispară o găină. Era ca și cum ți-ar fura astăzi mașina din parcare. Dar nu una de asta de 10 ani, ci una din asta de top. Da. Și am fost necăjiți toți când mi s-a furat o găină. Și după 3 săptămâni apare găina. Da, și zici că-s proaste. După 3 săptămâni apare găina. Ce făcuse năzdrăvana de ea? Sau o apă undeva și a făcut un cuib ascuns, pentru că el le presimt că tu le furi ouăle. Și n-ar trebui să faci asta. Pe urmă, el le presimt că dacă își anunță intenția ca să rămână însărcinate, au probleme cu casa și cu toți. Și nu, că nu ți-a venit vremea să-ți termin facultatea și așa, și după astea aude din astea. Și pentru că această găină a presimțit lucrul acesta și a făcut un cuib ascuns sau ouat, nu știu câte ouă, că dar n-am avut cum să vedem, le-a clocit, acolo a stat flămândă 3 săptămâni, ce știu ce-o fi mâncat din paie de pe acolo, și după 3 săptămâni a coborât pe scări cu 11 pui. Cu 11 pui. Și toți am fost șocați de chestia asta. Găina, care am știut că a fost furată, de fapt s-a ascuns, ne-a mai făcut încă 11 găinuși micuțe și ni le-a adus. Și mama, văzând culoarea aceasta pe fața mea și îngrijorarea mea, a zis, mă, Iacov, zice, dragul mamei, și ai văzut cum s-a dus găina aceea și s-a ascuns, s-a oat pe ascuns, n-a mai venit la mâncare în nicio zi. Și după 3 săptămâni a venit, uite-te, cu 11 roade. Zice, uite-te așa un pic la tine, tu nu-i fii decât o găină? Și a turnat așa în vasul care s-a născut din ea o licărire de putere, de speranță. Dacă vreți, o licărire că nu poate nimic să te zdrobească dacă apreciezi ce a pus Dumnezeu în tine. S-ar putea ca în săptămâna aceasta să fi auzit tot felul de lucruri, unele mai șocante, altele mai nu, unele care ți s-au părut rupte din cărți, fără nicio realitate în viața practică. Și poate că ai ajuns într-o zonă în care zici, nu, e prea mult ce spune omul acesta, ce spune păstorul acesta, ce spune preotul acesta, ce spune părintele acesta. Nu, ține de o chestie de ideal, de vise care nu se pot împlini. E ceva rupt de realitate. În alte cuvinte, e frumos, dar nu pot. Nu pot. Dragul meu, aș vrea să fac o declarație. Merită să poți. În Epistola lui Pavel către Filipeni, omul acesta care a sfârșit-o tăindu-i se cap, nota următoarele gânduri. Știu să trăiesc smerit. Știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând. Să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Iisus Hristos, Domnul, care mă întărește. Și totuși, cât de abstract ar fi fost tot ceea ce ai auzit, și totuși, cât de nereal ar fi fost tot ceea ce ai auzit, și totuși, cât de distant ar fi tot ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură față de viața practică și putința de zi cu zi a omului, merită să poți. Există crucea. Și ori de câte ori îți aduci aminte de Hristosul suferind pe ea, în mintea ta trebuie să existe acest lucru. Pot totul în El. Poate că ești robul înjurăturilor. Poate că ești robul minciunii. Poate că ești robul alcoolului. Poate că ești robul zonelor dosite. Poate că ești robul mâniei și aurii. Poate că ești robul fățărniciei. Poate că ești robul hoției. Poate că ești robul demonilor. Indiferent în ce lanțuri ai ajuns, dacă vrei, în Hristos poți. Și totuși există cruce. Când vrei să te lași, când vrei să te schimbi, ca într-o pâlnie se înghesuie demonii și îți aduc o mie de argumente că nu poți. Ca printr-o pâlnie se înghesuie demonii și îți aduce o mie de argumente că e bine cum ești. Când vrei să te schimbi, când vrei să prinzi drumul spre Dumnezeu, ca un pluton din ăsta de soldați plătiți ca să omoare oameni, năpădesc pe tine să te distrugă. Dar nici unul din cei enumerați n-au nicio putere asupra ta dacă refuzi serviciul lor în favoarea privirii spre Hristos. Și totuși, există cruce. Și Hristosul acesta stă emblematic între cer și pământ ca să-ți spună că poți. Nu neglija oferta aceasta. Vă dau un exemplu din viața mea. Aș avea multe, dar vă dau unul din ele în care, pe lângă faptul că am văzut pe Dumnezeu acolo, am văzut ce poate să însemne un om de calitate. Eram în anul 4 la Universitatea Emanuel, terminam facultatea de teologie și am primit o bursă în America la Universitatea Trinity pentru un program de doctorat în Vechiul Testament și profesorul de acolo s-a îngrijit ca să îmi obțină o așa bursă încât să am acoperire și pentru mâncare, și pentru cazare, și pentru studii, adică nu îmi trebuia nici un dolar. Și suprapus cu această bursă pe care o primisem, m-am întâlnit la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu un erudit părinte, profesor, Ioanică. Și l-am întrebat dacă nu m-ar lua el la doctorat în teologie răsăriteană. Vroiam eu mai mult asta decât altceva. Și după ce am aflat toate condițiile de examen și toate lucrurile acestea, I-am spus că mă retrag, că... Da. Și a zis el, cum vrei tu, zice, pâine dăm la toți oamenii ca să aibă din ce să trăiască, dar cozonac dăm doar la cine vrem. Și ne-am despărțit așa necorect. Însă la câteva săptămâni sau luni i-a căzut în mâna lui teza mea de licență, care trebuia să o corecteze fiul lui, care era tot profesor, și i-a dat-o tatălui lui să mi-o aducă la Cluj, și când a văzut titlul tezei, l-a provocat, ce vă spun eu, mi-a spus el. L-a provocat și a spus, ce poate să zic un pocăit pe subiectul ăsta? Și s-a pus dânsul, pentru că dimineața trebuia să-mi dea teza, noaptea a citit toată teza mea și a și corectat-o. Și când ne-am întâlnit dimineața, Dumnezeu să vă dea sănătate, părinte profesor, bună dimineața, mă, pocăitule, ce faci? Am venit să-mi dați teza. Da, uite aici este. În anul acesta vii la examen, la doctorat la mine. Am înghețat. Și zic, părinte profesor, cu drag, dar este examen din limba greacă și limba latină, printre altele. La greacă n-am o problemă, că am învățat, dar eu latină n-am făcut niciodată și nu am cum. Și parcă îl văd cum s-a enervat, era îmbrăcat în reverendă, s-a ridicat în picioare în spatele biroului lui și a strigat la mine. Nu ești în stare să înveți limba latină în 2 luni și jumătate? Dar nu era o întrebare, ci era un ordin. Du-te acasă și în 2 luni jumătate înveți limba latină ca pe tatăl nostru, e clar? Am înțeles, părinte. Cum să veți în 2 luni jumătate limba latină? M-am dus, m-am interesat ce se cerea la examen. Era patristica occidentală, o carte de 300 și ceva de pagini în limba latină. Și exista aceeași carte și în limba română tradusă. Și am zis eu, n-am cum să învăț limba, dacă să învăț cartea asta pe de rost în 3 luni, pot să o învăț. Și am învățat-o în limba română pe de rost. Limba latină seamănă mult cu limba română. Și deschideam la întâmplare cartea în limba latină, mă uitam așa, mi-aduceam aminte care e pasajul românesc și știam tot ce scrie, traduceam la perfecție. Da. Și bineînțeles că m-am dus la examen și bineînțeles că l-am luat. Am tradus perfect, deci vă dați seama, am tradus ca un traducător de performanță. Sintaxa și toate astea seamănă cu limba română, le-am făcut așa cum am putut. Dar de ce am făcut eu chestia asta? De ce am putut chestia asta? Pentru că stăpânul acestei probleme a zis, poți! Vreau să iau scena aceasta din viața mea și să o pun în viața ta. Dacă Dumnezeu zice că poți, cine te îndeamnă pe tine să spui că nu poți? Dacă Dumnezeu strigă la tine într-o euforie în același timp și în același timp într-o mânie, poate, o mânie care te vrea cu gelozie pentru El și strigă, cum nu ești în stare să arunci sticla de țuică? Cum nu ești în stare să scoți buruienile din limbajul tău? Cum ești în stare să fii un om de mare etichetă duhovnicească și în întrebările acestea retorice, de fapt, sunt ascunse niște porunci? Fii un om de etichetă duhovnicească! Sunt lângă tine! Poți! Zice Sfântul Apostol Pavel, știu să trăiesc merit și știu să trăiesc cochet. În totul și toate m-am deprins să fiu și sătul și flământ ca la Iași. Doamne ferește să nu îmi vinuiți pe cel care trebuia să-mi dea de mâncare, că n-am mâncat, nu am eu avioanele mele. Da, da, nu. Și zice, parcă n-ar fi destul, continuă. Știu să trăiesc în belșug, Și știu să trăiesc în lipsă. Era cântarea asta la tineri, eu știți, sunt student și n-am un ban în buzunar. Nu știu dacă voi mai cântați cu voi. Acum sunteți cu din astea, cu Yes, cu OK, cu No și cu din astea așa. Dar era cântarea asta care o cântau studenții, așa cu jale, știi, parcă era corul robilor evrei. Și apoi mai câte unul, mai scăpa câte un leu, mai câte un chiflu, mai câte o mazăre. Pua, era boierie, nu? Da. Poți! Crede-mă că poți! Și totuși există crucea! Hristosul acesta răstignit a înviat și îți confirmă că poți! Nu te lăsa descurajat de nimeni! Nu te lăsa îmbolnăvit sau sedus de chipul acestui viat! Poți! Și poți cu mândrie! Și zice aici Sfântul Apostol Pavel, propovăduirea acestei realități sau a aduce la cunoștință lumii această posibilitate este o nebunie pentru cei care nu vor să audă de lucrul acesta, pentru cei care mărșăluiesc spre propria lor moarte. Dar pentru voi este putere ca să poți. Așa că, dragul meu, unu, și totuși merită să poți. Aș vrea să facem un pas mai departe. În cartea prorocului Ieremia este un verset care îi face pe toți oamenii sau nu, le dă tuturor oamenilor o calificare rară. La prorocul, în cartea prorocului Ieremia, la capitolul 15, sunt scrise următoarele lucruri, cu versetul 19. Spune așa: de aceea, așa vorbește Domnul, dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ceea ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Pasajul acesta, de câte ori îl citesc sau de câte ori îmi vine în minte, îmi dau seama de o calificare în care poate să ajungă un om, de o mare, o calificare de mare ținută și rară, și rară. Cred că v-am spus într-o seară sau nu v-am spus, există un proverb nemțesc foarte frumos, mie îmi place foarte mult proverbul acesta și de câte ori se întâmplă cu mine, mă umflă râsul și încerc să mă schimb. Proverbul zice cam așa: în fiecare dimineață se trezește un prost, numai trebuie să-l aștepți. Ascultați-mă ce vă spun. Te duci la un magazin și îndată sar doi vânzători pe tine și două femei gătite așa, și în 5 minute așa ești de prost că nici nu știi. Ai cumpărat ce ți-o dat, te duci acasă joar, zice, am la prostia asta. Da. Da. Eram într-o zi în București, pe o stradă, obosit, așteptam pe băiatul meu să iasă de la ora de pian și stăteam așa cu scaunul ușor lăsat în mașina mea. Aveam o mașină din asta care era de aceeași vârstă cu mine atunci, un Ford Sierra. Când porneam, în spatele meu nu se mai vedeau nici clădirile și nici cerul. Și stăteam acolo, mă rog, și așa, mai dormeam, mai eram treaz, așteptam pe băiatul meu de la pian. Și deodată bate cineva în geam. Mă uit, un bărbat relativ elegant, așa ce știu, undeva pe la până în 30 de ani maxim, deschid ușa, da. Și domnule, v-a căzut dumneavoastră din când ați urcat în mașină chestia asta? Ce, domnule? Și îmi arată o verighetă de aur. Și zic, nu, mulțumesc, eu nici nu port așa ceva. Și uite la ea, Și domnule, și e marcată, are, știți că se face cu cifre din alea micuțe. Este. O iau și eu, mă uitam, nu e marcat. Domnule, dar nu vă trebuie dumneavoastră. Eu nu port din asta, că sunt pocăit. Păi o vindeți, domnule, ce să mai umblu eu cu ea, mă, tot bate la cap. Dă-și-mi acolo 50 de lei și... În fiecare dimineață să scoală un prost, numai? Să-l aștepți. Iată mă că a dat norocul peste mine. Păi da, ăla, cei 50 de lei, cei 50 de lei, mă rog. Ia verigheta, mă uit. Era cam și pe deștul meu, mă rog, eu nu port așa ceva, dacă ai idee. Și după ce pleacă el la o vreme, mă gândesc, bă, da, stai să mă duc și eu la un bijutier, să văd despre ce e vorba. Și mă duc la un bijutier. Ce de bijutierul la mine? Și domnule, în fiecare se scoală un prost. Azi ai fost dumneata. Și atunci mi-am dat seama ce înseamnă să știi să... Mi-au adus aminte toate filmele, n-am văzut eu foarte multe filme, dar filme din copilărie, din astea care erau din vremea medievală, când oamenii luau și strângeau un dinți ca să vadă dacă e aur. Dar eu degeaba aș fi strâns în dinți, că nu știam ce să strâng și cât și cum. E treaba cu proverbul, știi? Nu. Și zice aici Dumnezeu. Ce poți? Poți să desparți ce are preț de ce n-are preț. Tu știi ce înseamnă asta? Tu îți dai seama ce face Dumnezeu din tine? Să ai așa un miros duhovnicesc, să vezi câte lucruri n-au niciun preț. Să vezi de câte ori te superi fără niciun rost. Să vezi de câte ori poți pică pe cineva fără niciun rost. Să vezi cum îți crește zahărul și ești în stare să ucizi pe cineva pentru un lucru de nimic. Știi ce înseamnă să te învețe Dumnezeu să separi ceea ce e de preț de ceea ce este fără preț? Să ajungi să divorțezi din cauza unui mobil. Să ajungi să divorțezi din cauza că maică ta ți-a zis nu știu ce despre soțul tău. Să ajungi să te oprești în a-L căuta pe Dumnezeu că unul stă în spatele tău și face bancuri pe seama ta. Îți dai seama că ești atâta de confuz. Și nu numai că ești confuz, ți se prezintă această confuzie și aceste non-valori încarate atât de multe încât ești dispus să renunți la propria ta viață pentru tinichele. Îți dai seama? Și vin ca hienile pe tine pentru că au nevoie de banii tăi și de viața ta și te sugrumă și te aglomerează, îți trebuie și asta, îți trebuie și asta, îți trebuie și asta, îți trebuie și asta, când ții nu-ți trebuie nimic. Și te introduce într-o zonă de criză pentru că n-ai asta. De unde? Dacă ai sănătate și dacă ai pe soția ta lângă tine, în afară de copii, ce ți-ar mai trebui? Vă spun eu, nimic. Restul sunt infrastructuri care n-au niciun rost în viața nimănui, mai ales când sunt bolnave. Și zice aici, și totuși există cruce și vreau să te învăț și să te ajut să separi ce este de preț, de ce este fără preț. Ajungi pe marginea mormântului și ai da orice, domnule, mai du-mă o zi, o zi te rog frumos, mai du-mă ca să ajungă și fica mea, nu știu de unde, să o mai văd în viață și după pot să mor, o zi. Dar nu e așa de mult. Ajungi pe marginea mormântului și strigi: Domnule, Doamne, mai dăm o jumătate de oră, că e pe drum. Acum vine, ajunge cu mașina acasă, să-mi văd copiii și apoi mor. Mai dă-mi o jumătate de zi, mai dă-mi o oră, mai dă-mi un minut. Și urli disperat. Și nu știi că din cei 60 de ani de viață, un an întreg, poate, sau 5, numai te-ai certat. Păi cum poți, dintr-o viață atât de scurtă, să-ți iei timp să fii rău? Și apoi strigi după minute sau secunde de viață. Cum poți, dintr-o brumă atâta de viață, să-ți iei ani în șir ca să fii fără Dumnezeu? Și apoi strigi disperat după o secundă ca să mai vezi ochii copilului tău și apoi să mori. Știi de ce? Pentru că refuzi să desparți lucrurile de preț de cele care sunt fără preț. Și Dumnezeu zice aici, de aceea așa vorbește Dumnezeu: dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este fără preț de ce este de preț. A venit revoluția asta sau ce a fost și domnul Nicolae Ceaușescu a fost executat, mă rog, și a început feeria aceea de a avea, de a strânge. Și aveam un ceas de argint Longines din 1800 și nu mai știu cât. Și primul lucru care era în zona noastră, nu știu cum a fost pe aici, era că dacă ai anumite vechituri din astea, le poți vinde în Occident o groază de bani și îți cumperi Pepsi Cola, Fanta, noi n-avem, să pun fa, te-ai scos. Da, da. Sau chiar nu să pun, numai cutia. Dar e ceva să ai în vitrină o cutie de fa, când noi avem numai din alea de lăcrămioare sau nu știu cum erau. Sau cheie aveam noi. Și sigur că am făcut demersurile ca să vând ceasul acela. Imediat a fost cineva care să-l ia, imediat a fost cineva care să-l vândă. Și mi l-a vândut cu 850 de mărci, erau atunci. Și pe banii de pe ceasul acela mi-a cumpărat un Audi 80. Mașină frumoasă, ca o bijuterie. Și m-am urcat în ea cu soția mea și încă cu trei prieteni și să plecăm la... Era cum atunci erau din astea febră aceea. Era ceva întâlnire din asta cu cadre medicale la Cluj. Oi de capul meu. M-am urcat în ea, mă... Audi 80. Scuză-mă, Titi. Și plec de acasă. Doamne, cât de prost este om, dacă și-ar da seama. Da. Și ajung, nu știu, la vreo 30 de kilometri de casă. Era ușor mâzguș pe drum. O iau în stânga, o iau în dreapta, o iau în stânga, o iau în dreapta, în stânga, în dreapta. Mă întorc și intră pe ea într-un stâlp. Și s-a dus ceasul meu. Nu pot să... Nu mă pot recunoaște. Cum am putut să fiu așa de prost? Îți dai seama acum să fi fost cu ceasul ăla aici, așa, vezi că ăștia deștepți au făcut aici buzunar, așa, nu, așa. A fost așa cu lanțul frumos, așa, să scot, așa, avea capac, apăsam. Dar acum scot un Audi 80 din buzunar. Stă Dumnezeu la sufletul meu și la sufletul tău și zice, spun ceva, și totuși există cruce. Și totuși merită să desparți lucrurile de preț, de cele care n-au preț. Atâtea lucruri ai în casa ta care n-au niciun preț. Atâtea obiceiuri ai în viața ta care n-au niciun preț. Pe atâtea realități din societatea aceasta pui o greutate de viață și de moarte și ele nu contează absolut nimic. Sunt doar niște din ăștia care îți mănâncă creierul toată ziua, că ai nevoie de ele, să ți le facă, să te îndure, să te ajute, să te întoarcă peste dos, tot și tremuri, vai de mine, ce-i, n-are copilul meu tabletă, vai de mine, fă tabletă, strânge cureaua, arată foame, trebuie tabletă la copilul meu. Și după ce uite, ce face cu ea? Ce face cu ea? Vai de mine, de la școală s-a dat dispoziție, trebuie să aibă computer, copilul meu acasă, fă, fugi, Ioane, în Spania, lucrează ca nebunul, fug eu dincolo, lucrez, el își găsește acolo femeie, eu îmi găsesc aici un bărbat, vin, pat, i-am cumpărat computer, divorță. Ce are copilul nevoie de computer? Scumpii mei oameni, n-ați vrea să vă treziți? Și dacă vei despărți ce are preț, de ce n-are preț? Și totuși există cruce. Poți asta. A, n-aveți bani, vă ajutăm noi. Și ne dau ei pe gratis. Și dintr-o dată, tot ce a fost frumos în casă, s-a dus. El e pe tableta lui, eu pe tableta mea. Nevastă mea pe computerul ei, băiatul pe computerul lui, socializăm. Ce-i mățenie? Iertați-mă că mă jignesc pe mine și pe voi, dar ci că rețele de socializare, alea-s rețele de a te face dobitoc. Da. Vrei să socializezi? Da. Sună și tu pe... A, nu cu deștea, vreau, vei cu ne... Da, du-te în parc, așa stai pe bancă lângă un moș. Doamne, ajută nene, Vasile, nu-ți Vasile, că-s Gheorghe, mă! Nene Gheorghe! Și treaba, știu cum era în război. Să-l auzi pe el cum îți vorbește. Nu să te uiți la monitorul care îți strică ochii, care îți strică creierul, care îți strică sufletul, care îți strică tot. Și în final îți strică și familia. Da, are valoarea lui, dacă ești om care trebuie să lucrezi și cu asta, lucrează, închide-l. Dar știați de nenea asta, cum îl cheamă, Bill Gates și de el altul, care a murit, cum îl cheamă? Cât lăsa pe copiii lui la internet și la computer pe zi? Maxim 30 de minute. De ce? Pentru că și el știa că în fiecare dată se scoală un prost și se scoală cu miliardele. La ăștia le dau. Să le ia! Să-mi vină mie bani. Dar la copilul meu nu. Că eu știu ce înseamnă asta. Dar nu învață nimeni. Citeam... Ha, eu am în geantă? Nu cred că am în geantă. Revista asta... Farst sau nu știu cum îi zice. Așa. Și este acolo... Eu am predat într-o zi la curs, la studenți. Și le-am spus despre tâmpenia aceasta cu internetul și cu Facebook-ul și așa mai departe, printre altele. Și unul dintre studenți spune, zice, domn profesor, dar zice, lucrurile astea sunt scrise în revista AX. Hai mă, lasă-mă în pace. Eu fac lucrurile așa, după Scriptură și după cum lucrez cu Duhul Sfânt în anumite lucruri. Dar asta, ce vă aduc revista dacă vreți. Mă, adun. Și mi-a adus revista. Era un interviu cu tipul din Anglia care a inventat Facebook-ul. Și vreau să vă citesc ce spunea el despre mine și despre voi. Îl citesc cuvânt cu cuvânt. Dă-ți-i dracului de proști dacă au încredere în mine. Aceasta era declarația celui care a inventat Facebook-ul. Căutați că găsiți. Deci asta e părerea lui despre noi. Dacă știi să desparți ce este de preț, de ce nu este de preț. Se poate. Și totuși există crucea. Aș vrea să mai discut un lucru, că timpul m-a depășit. Cel puțin unul. În cartea Deuteronom, o carte foarte frumoasă, zice, repetarea legii sau spusă a doua oară legea. Există două capitole foarte frumoase. Întotdeauna sângerez în sufletul meu când citesc cuvintele acestea. Zice așa Deuteronom, capitolul 28, citesc primele versete. Zice așa, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Vrei să fii VIP? E simplu. Ascultă de Dumnezeu. Iată toate binecuvântările pe care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecelui tău și rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor tale și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeului tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile tale. Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Aș vrea să vă întreb dacă îmi puteți da dintr-un cod de legi, dintr-un cod de înțelepciuni, dacă dintr-un birou sau de undeva, puteți să-mi dați ceva mai măreț decât ceea ce am citit. Și este o singură condiție, să ții cont în mod practic de existența lui Dumnezeu. Nu mai încerca să găsești soluții ca să te cramponezi în zona în care ești. Nu mai căuta să-ți găsești argumente de laborator numite științifice sau ce știu eu, de gândire numite filosofice sau ce știu eu, de viață numite de sănătate. Nu te mai crampona în acest sistem care te omoară. Verifică să vezi dacă Dumnezeu spune drept sau minte. Permiteți nebunia aceasta. Și El zice, și totuși există cruce. Dacă vei asculta de legile și de poruncile mele, de glasul meu, îți dau întâietate, îți dau nume. Când pleci și când vii, ești sub supravegherea mea. Îți dau avere dacă vrei, îți dau tot ce vreau eu cu un singur scop, să te smulg din mâna păcatului, pentru că atunci când se va restaura nemurirea oamenilor, să fii unul dintre ei. Și totuși există cruce. Din sintagma aceasta, dragii mei, aduc în atenția ta și în atenția mea aceste trei declarații. Și totuși poți, sau și totuși merită să poți. Și totuși merită să desparți valoarea de non-valoare. Și totuși merită să asculți. Este o condiție în sine a progresului și a frumuseții. Cu mulți ani în urmă eram într-un sat undeva și predicam Evanghelia așa ca aici, într-o sală mai mică, mă rog. Și la un moment dat, într-o seară, vine la mine o femeie în vârstă. Și mă roagă, părinte zice, nu mă duci în seara asta acasă, că mă dor picioarele și sunt un pic obosită. Cu drag, mătușă, cum să? Am așezat-o în mașină, am ajutat-o să urce în mașină. Și mergând spre casă, zice ea, ce mă cheamă Aurelia. Mă bucur să vă cunosc, mătușa Aurelia. Zice, am 83 de ani. Dumnezeu să-ți dea multă sănătate, mătușa Aurelia. Sunt analfabetă, nu știu să citesc și să scriu. Nici o problemă, mătușă. Sunt mulți oameni care au rămas așa. Am o întrebare la tine, părinte. Da, mătușă. Oare eu mai pot să mă botez? Am crezut că pică cerul pe mine. Și a pus ca argument spre nu vârsta. Și a pus spre argument că nu analfabetismul. Și a pus spre argument că nu tot ce avea. Și acum în convulsia aceasta sufletească mă întreabă, aș putea să mă botez? Și aștepta un răspuns. Și am zis, da, mătușa Aurelia, cum să nu? Mă ocup eu de dumneata. La un an și ceva, spre 84 de ani, mătușa Aurelia a intrat în apa botezului și a fost botezată. Și a trăit până spre 90 și un pic de ani. Și a fost o emblemă pentru satul Grebeniș. Și totuși mai există cruce. Merită să poți. Merită să desparți valoarea de non-valoare. Merită să asculți pe Dumnezeu. Și în felul acesta să naști în tine. Sau dacă se poate spune, să dai voie să se nască în tine Hristosul mântuirii tale. Este una dintre problemele pe care veacul acesta le refuză. Este una dintre problemele pe care veacul acesta ți le spune că n-ai nevoie de ele pentru că este înnebunit să profite de existența ta. Și apoi să te abandoneze. Dragul meu om, întoarce-te la Dumnezeu. Nu uita. Și totuși mai există cruce. Și zice așa Sfânta Scriptură în Epistola lui Pavel către Evrei, la capitolul 4 cu versetul 1. Să luăm dar bine seama, dragii mei oameni, atâta vreme cât stă în picioare făgăduința intrării în odihna lui Iisus Hristos, nici unul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. În aceste cuvinte de frumusețe dumnezeiască, încredințez viața voastră și a mea și fie ca să înțelegem odată și pentru totdeauna că mai există crucea. Și în Hristosul acestei cruci merită să putem, merită să despărțim prețul de nepreț și merită să ascultăm de Dumnezeu. Așa să vă ajute El pe toți.
Amin.
Amin. Diferit de seriile trecute, am onoarea și în același timp datoria să vă spun că în mijlocul nostru este întâiul stătător al Moldovei. Este vorba în limbajul comun românesc de mitropolitul Moldovei al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Este vorba de președintele conferinței, fratele Istrate, fratele păstor Istrate. Probabil că va zice ceva despre mine, nu știu, am emoții, că dacă șeful nu te vorbește de bine, e rău. Dar dacă te vorbește de bine, poate fi și mai rău. Și apoi am să-l rog cu umilință ca rugăciunea de binecuvântare și de încheiere să-i aparțină. Dumnezeu să fie cu voi, scumpii mei, în toți vecii. Amin. Amin.